Euskara maila frogatzeko azterketez, segidan.
Aurreko zatzera, Maialen Berasategi.
Bada astebete inguru datua argitaratu zutela. Euskal Autonomia Erkidegoan ega lortzeko azterketa kendu zutenetik lehen aldiz C1 mailako euskara azterketa antolatu eta aurkeztutakoen 123 baino ez dute gainditu. Hau da, lautik batek ere ez. Luze eta zabal eztabaidatu eta gogoetatu liteke zenbateraino den fidagarria halako azterketa bat egitea inoren hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko. Baina nik dakidala hizkuntza askotan darabiltzate antzeko metodoak eta oberik asmatu bitartean haren emaitzak ez dira ez gutxi estekoak. Kontua da ega ere jende gutxik gainditzen zuela eta azkenean kendu egin zutela. Labur eta agian axalkeria azalduta, zailegia omentzelako eskatu zuten azterketa hura bertan bera uzteko. Imaginatzen alduzue Eusko Legebiltzarra Cambridgeko unibertsitate prestigiotsuari eskatzen advanced mailako azterketa aldatzeko, zergatik eta zailegia delako eta nahi baino jende gutxiago genditzen duelako? Eta batez ere imaginatzen alduzue ze erantzungo liokeen Cambridgeko unibertsitate prestigiotsuak Eusko Legebiltzarrari ezer erantzungo balio behintzat? Kurioski, hori ez da euskara egiaztagirien inguruan azkenaldian hartu duten neurri kurioso bakarra. Ega kentzea proposatu zuten garai bertsuan erabaki zuten adibidez, batxilergoa euskaraz egindakoei B2 mailaren egiaztagiria oparitzea eta karrera euskaraz egindakoei berriz C1 mailarena. Naiz eta ondotxo jakin, batxilergoa euskaraz egiteak ez duela zoritxarrez inundik ere ziurtatzen B2 maila eskuratzea, eta karrera bat euskaraz egiteak ere ez duela ziurtatzen C1 maila eskuratzea. Besteak beste, ustez euskarazko adarrekoak diren hainbat ikasketatan, erdarazko materiala erabiltzen delako behin eta berriro, zenbait ikaslek urtero salatzen dutenez. Kontua da, tituluak oparituz eta azterketak errazteko eskatuz, ez dugula errealitatea aldatuko. Makilatu agian pixka bat bai. Dudari gabe, errezagoa da hori eta puska zerosoago ere bai. Zeren, errealitatea aldatzeak azken batean, eskatzen du, besteak beste, euskalduntzearen ardura osoa hezkuntza sistemaren gain jartzeari uztea, eta hizkuntza politika global bat indartzea zinzinez eta konplexurik gabe, euskaldun akonplejatu xamarrok benetan ahalduntzeko. Euskalduntzeko arrazoi praktikorik ez dutenei arrazoi praktiko hiek emateko. Eta zerbitzu publikoen, aisialdiaren eta ikusentzunezkoen mundua benetan euskaraz blaitzeko. Horrez gainera, behin eta berriz gogorarazten segitu beharko dugu, euskera ez dela zaila, edo ez behintzat beste edozein hizkuntza baino zailagoa. Baizik eta euskeraz bizitzea dela zaila benetan, eta hori ala den bitartean, euskalduntzea ere zaila izango dela beti, eta alderantziz.